Radio Deiglan.
Góður Íslendingar, velkomnir í hvert er okkur
í Radio Deiglan.
Hvað ætlaði eftir að segja? Góður Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Já. Þetta er Radio Deiglan.
Akkurat.
Já, eða ekki Bert.
Þetta er málum.
Já, það mynda þannig. Og, ok, það byrjuðu að því. Góður Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deiglan í Reykjavík. Nú er fallin frá Nelson Mandela, borgar.
Fallin í valin, sem miklu höfðingi.
Já.
Og það er, hefur vakið athygli í þessari viku þegar þessi minningaratöfn fór fram að það var eiginlega þrennt sem stal senunni þar.
Ok.
Og ég held að sé í þessari röð.
Ok.
Að það er í fyrsta lagi táknmálstúlkurinn.
Já, einmitt.
Sem fóruðu þetta algjörlega kostum.
Já.
Og hann lýsti því yfir enda seinna að...
Hvernig hefur eitthvað komið fram hvað hann var að segja?
Nei, það var alveg óskilinlegt öllum. En hann sagði það sama í öllum ræðunum sem er kannski alveg rétt hjá honum að inntæki í flestu ræðunum var mjög svipað.
Okay.
En mér skilst reyndar á þeim sem ég hef rætt við að hann hafi það sem að þau ták sem að hann gerði hérna var kærleikur og alheimurinn sem hann endur tók í sífellu.
Okay.
Og það hefur eflust náða að súmera upp sem þetta inntæki í flestum ræðunum. En hann sem stelur sérinni og lýsti þér endar yfir sjálfur að ástæðan fyrir því að enginn hefði skilið hann væri svo að hann hefði heyrt raddir en það er auðvitað það sem táknmálstúlkur á að gera hann heyri raddir og að miðla þeim til þeirra sem heyra þeir ekki.
Ok.
En hann kom þessu sem dýlandi skila.
Já.
Þessi maður stál sérinni held ég algjörlega. Þetta er fyrsta frétta er á öllum stöðum um þessa minningaratöfn um einhvern merkasta mann okkar tíma.
Já. Að svo er náttúrulega selfie.
Já, það er eiginlega númer tvö. Það er Helle Thorning-Smith.
Já.
Sem að fær þá lagsmenn sína Barack Obama og Cameron, David Cameron, og fær þá menn sér á selfie sem eru þetta, það eru þetta tíman að tá.
Já, einmitt. Þau líka voru alltaf mjög svona hress.
Þau voru mjög hress.
Þau væri sko bara...
Þetta er svona fyrsta selfie í líkvöku sem að maður veit
sem hefur vakti
aðtykli í það minnsta. Og hérna og þetta óborgunum svipurinn á Michelle Obama og endanum þá sér hún sér ekki annað fært en að setjast á milli forsetans og
hún er svona af svona þjóðaleiðtoga grúppunni þá er hún stennilega svona mesta ógnin við Michelle svona að því að sko venjulega þegar þú ert maki þjóðarleiðtoga þá kannski þarft ekki að hafa áhyggjur af svona einhverju svona kynferðislegri ógn.
Nei, akkurat. Það er kannski einn maki þjóðarleiðtoga sem að hefði ekki haft áhyggjur af þessu, það er Carla Bruni.
Já,
sem var með Frakklandsforseta.
Já,
af þeim sem eru nú við völd núna þá er þetta helsta ógnin.
Góð helgi,
við erum hér.
Bye. Ok, já.
Og þetta voru svona þau atriði sem helst tóku yfir. Þetta kom þarna í ljós líka og kannski þriðja atriði er að núverandi leiðtogi Afríku þjóðarráðsins.
Suma.
Hann er hreinlega baulaður niður.
Já.
Og mér finnst það tengjast mjög miklu leiti. Það er að segja afríska þjóðaráði eins og Pavel Bartosiak hefur verið að benda á í sínum pistlum på síkastið að það er kannski helstu mistök Mandela að hafa ekki gert hlut þess minni eftir breytinguna.
En mér langar að tala eins meira um hérna, sjálfsmynd hérna, sjálfsmynd er enda alveg vonlaus þýðing.
Já, Þorbjörn Þórðarson var með ágæta þýðing á þessu.
Okay.
Sem var sjálfsmella.
Sjálfsmella.
Og hann skrifaði þetta fyrst þannig að það var bara með einu S-i.
Já.
Og hérna, þá var það spurningin
sko hvort það var. Sem að kaupra á bensínstöðum og þýskum hraðbrautum.
Akkurat. Það er þetta manneski sem að, lætur vel að sjálfri sér gegn greiðslu. Það væri sjálfsmella.
Já, einmitt.
En, okay. en svo bættan öðru SMB sem að gerði merkinguna
sjálfsmetla
sjálfsmetla okay.
smetla það er samt einhvern veginn ekki alveg nógu þjált sko.
Nei, ekki með við leitum orðið yfir
selfie, já ok, en já en sko, ef að það er rétt skili sko, að missiela því að nú er hægt að ná sko, myndum af henni þarna, með hvaða svipurinn sem var á einhverjum klukkutíma sem þið sita þarna, en hún skiptir þarna, um sæti en, en maður velti fyrir sér sko, er þetta svona primitíft samfélag þjóðarleit sko, fyrir hún bara í fílu og, veist, og hvernig líður þú veist, henni torning eftir þú veist, nú sér hún fréttindana þú veist, þarf hún að hringja í Michelle og segja, þú veist, það er ekkit í gangi milli okkar Obama þú veist,
já,
þú veist það Helle, þú veist það alveg, ég myndi aldrei
fara Michelle, þú veist það alveg þetta hafði enga þýðingu það var ekki neitt
og af hverju var ekki kona David Cameron og kona hérna á eiginmaður eða hún ekki gift Helle, Tony Smith
ég veit það bara ekki kynnt mér það sérstaklega En mögulega er þetta svona líka eitthvað munur á menningarheimum sko.
Hvernig það?
Milli Bandaríkjuna að Evrópu að taka þátt í selfie með giftumönnum meira viðkjönt í Evrópu heldur en í Bandaríkjunum
Já
Maður veit það ekki sko en það gæti verið eina ástæðan Svo eru þetta líka þannig eru mismunandi kynþættir þá sem eru á ferðinni
Já
Það eru þetta alltaf mjög undirleikjandi í Bandaríkjunum að Sinst, alveg eins og hvíti menn hafa áhyggjur að því að konuna þeirra neyðist til svartra manna þá hafa svartar konur áhyggjur að manni þeirra neyðist til
hvíti og hún er alger ekki típa
Helle Thorning Smith er ekki típa í þessu tilliti
og
þetta getur þetta verið hlutaskýringunni er það sem að þetta, eins og þú segir, svipriðin er auðvitað ótal og þetta ná mynda hverjum tímapúti en það að hún skildi setjast gaggert á milli þeirra það er svona pósitíf aðgerð á hennar hálfu til að koma í veg fyrir að þetta haldi áfram
ef þetta ekki verið Obama heldur þetta Sigmundur Davíð á strigaskólum heldur hann hefði þá tekið selfie
nei, ég held að það sé alveg útilokað hún hefði mögulega tekið mynd af Sigmundur Davíð
Já.
En ekki selfie, ég held að það sé alveg þetta fullir að það hún er þetta í svona hún er í svona miðjunni á þessu transatlantik bandalagi breyta á bandaríkjamanna og nýti sér tækifærið
já, er svolítið þessi innsýn, sko, ég las greinum það um þetta, sko, þetta er þetta aldrei svona eins og þú veist, það voru allir að fara til hérna, Pretoríu var þetta ekki Pretoríu, það var þetta í Jóhannesarborg
Þetta var
mjög svo þá fótboltavellinum að það sem útveðleikunni háum var, þetta var hann á því sveið. Og, sagt, og það mæta allir þjóðhöfðingjar sem að eitthvað er, sko, það er ekki oft sem að, þú veist, forsetin bandaríkjana mætir sjálfur, til dæmis, yfir eftir var að forsetin sendur í allt svona. Og þú veist, og það er hann að forsetur að vera Bretlands og bara aldrei margir þjóðarleituðar og svo var þetta því vist þannig að frá bandaríkjunum flaug er forset og þá er þetta svona roadtrip stemming sem er fyrir gang að sko að hérna Bush W sko, hann fær að fara með í Air Force One Hillary Clinton líka og Bill, hann var reyndar í sko Suður Ameríku en annars hefði hann fengið að fljóta með og ég var að lesa greinu að þetta var líka hérna að var svona roadtrip stemming þegar þeir fóru nokkru fossetarnir eftir hérna tsunamiin í hérna Indonesia Og þá var þannig að George Bush var fórseti og eldri kallinn fór líka með og það var svona sögur að á leiðinni hafi, sko, það vantaði eitt rúm fyrir fórsetan þannig að Bill svaf á gólfinu þannig að kallinn gamli gæti fengið rúmið
Já.
Og allir eru rosalega góði vinir, sko, að fljúga saman í 16 tíma þannig að þetta verður svona jamboree einhvern veginn stemming þjóðarleitu.
Og sérstæðlega milli þessar aðila þannig er þetta er svona across the aisle þannig er saminast þeir í þessu og þetta er tilefni líka
skipti máli líka, þetta liða allt í einu sko, hérna fer að sofa góða nótt spil og svo vakna nóttuna já þarf þú líka að pissa á nóttunni og eitthvað svona sko, rætast rekast svona vandræðilega ákveðna annan í flugvélinni
þetta er alveg mikið stemming
Já, einmitt, þetta er svolítið svona mannleg stemming, sko, og þá kannski, þú veist, verður það ekki svo mikið mála að vera að taka einhver svona selfie mynd
Akkurat.
Að sjálfum
sér,
það er bara í þessu andrými,
sko. Já, já, en það er fjórða atrið kannski sem að var mjög athyglisvert við þessu athöfn og þessu afferðu alla, að Ólafur Grímsson skildi ekki orðast
það. Það er ótrúlegt.
Það er eiginlega með hreinum ólíkind,
já.
Á meðan við þá viðburð sem hann hefur sótt fyrir hönd Íslendinga, að hann skildi ekki vera það, það hlýtur bara eitthvað að koma upp.
Sko, já, það hlýtur að vera, en ég man eftir því að Nelson Mandela, hann varðveldi einhvern tíma þegar segjum þess að hann er þetta að hitta Ólaf og þá ætlaði Ólafur að bjóða hann til Íslands og þetta var tilefni að skrifum á degluna á sinni tíma, ég skrifaði greinum þetta.
Já.
Að því að þetta var um svipa leiti og Ólafur var alltaf að bjóða þessum hérna kínverjum, sko.
Rámar í þetta, já.
Já, og hérna, en já, ég...
Og hann er eflaust haldið sér verið að gera mjög vel við Mandela með þessu heimboði.
Já, já, hann hlýtur að hafa þá dáið sattur líta og sáttur hann, Mandela.
Herri, aðeins um Mandela.
Já, eitt í viðbútt varandi þetta, þetta event í kringum þetta. Sko, það er svona nokkrir menn sem einhvern veginn eru þannig að allur heimurinn fær að vita af því um leið og því deyja og það er, og það er garanterað á forsíðu allra blaða og allir svona vita af þessu og sjómastöðurnar eru tilbúin með svona
tilbúin með efni
já, og efni. Lista yfir viðmælendur sem er bara hringt í og svona og alls konar vinkla sem eru teknir og hverjir eru í þessum hópi hverjir eru svona ósnertanlegir þannig svona Jóhannes Páll Páfi var svona einhver leiti
hann var auðvitað svona það er alveg augljóst
Michael Jackson alltaf var ekki ósnertanlegur en þú veist, hann var svona nógu stór til þess að
er þeim að fækka þessum óumdildu sem allir geta saminast um að eru
það sem ég er að leita að eru mennirni sko daginn sem að Michael Jackson deyr það er bara dagurinn sem Michael Jackson dó það er ekkert annar þetta sem að neitt mann eftir frá þeim degi, það voru sá dagur bara afmarkaður sem dagurinn sem Michael Jackson dó það er ekkert annað í fréttum og það er ekkert annað í fréttum þegar Nelson Mandela deyr hverjir fá svona heilan dag um sig og hvað
sko, ef við tökum mynda brjóðum mynda hans nýður þannig að einn maður sem er búin að vera í dái núna í Já, hvað, 6-7 ár?
Þú ert ekki að segja Sharon.
Ég er að segja Aril Sharon. Mögulega er tilbúið, ég er ekki að segja hans í þessum hópen, en það er svona hætti ímynda sér það að það sé þegar tilbúið eitthvað efni,
já.
Þegar að því kemur.
Já, en það er klárlega sem þetta ekki í þessum, sko.
Klárlega ekki.
Nei, en það, ok, það gætu verið stjórnmála leiðtogar.
Já, einn maður sem er dettur í hug. Svona sem að hefur eitthvað þýðingu líka, tveir menn kannski, sem að hafa þýðingu svolítið fyrir evrópska sögu. Það er annars vegar Lekva Lesa og Vasla Havel.
Ok.
Þetta getur allavega svona í okkar umhverfi. Getur þetta verið menn sem að...
Tatsir var svona náttúrulega.
Auðvitað, Tatsir.
Já, Reagan.
Já, já.
Og hvað myndum að segja?
En það er ekki, ég man ekki daginn sem Reagan dó. Til dæmis, ég man ekki að það hefði voru einhver sérstakur svona dagur. Ég man ekki að...
Það var samt fyrsta frétt allstæðar í heiminum. Ég man eftir þessu, þetta var 2004, þetta var í júní. Og hérna og ég man eftir það var bein útsending á CNN frá útförinni og það var alls konar svona hann var miskustu nógu stór hann var ekki stór Nelson Mandela Nelson Mandela er sennilega stærsta númerið þannig að það er einhverjur örfáðu stjórnmálamenn sem geta fallið þetta Clinton gæti gert það
já, sko þannig að það er komin að því sko, að það eru bara allir orðin svo ofsalega frægir þetta er sem heimurinn hefur minkað og samskiptin hafa aukist og aðgengi fólks að fréttum og svo framvegis þá eru menn orðnir alveg gríðlega frægir
það
eru fleiri sem eru rosalega frægir
já, einmitt.
Áður fyrir maður þekkti helstu þjóðarleiðtoga en núna eru allar fréttir á Facebook og öllum miðlum og það eru orðnir mjög margir sem eru frægir íþróttamenn til þess
Maradona,
þegar hann deyr
það er fréttir allstað
það myndi vera fréttir allstað
Michael Jordan,
annað dæmi, Tiger Woods
Muhammad Ali
að sjálfsögðu Og auðvitað, svo getur maður ímyndað sér sko þrengri kúltur eins og enski boltinn ef eitthvað deyr þar sem er mjög frægur að þá er auðvitað
Já, en þess að komast á þennan stað það sem allir í heiminum nánast vita hver viðkomandi er hafa einhvern veginn, telja sig einhverju liti þekkja viðkomandi hafa skoðun á honum og svona að þetta getur aldrei orðið meir en já, kannski 50, 100, 150 manna hópur Þú veist, allir með svo var einhver leikarað sem að, hérna, stútaði sér á bílum daginn.
Já, ég man ekki hvað hann heitir.
Nei, ég man ekki hvað hann heitir. Leka hérna Fast and Furious myndunum sem ég hef aldrei séð.
Walker eða eitthvað.
Walker, já. Og hérna og það verður örugglega svolítið stórt í svona einhverjum tiltölulega stóru, þú veist, ef að Nick Kershaw hefði dáið þegar við vorum 12 ára. Þá myndu við örugglega muna eftir því eða Læmar. En það hefði gett snert kannski marga fyrir utan.
Akkurat sko. Ég man eftir mínum uppvexti. Svona, man, þessi moment sko varandi einhverra leiðtoga eða frægt fólk sem maður man eftir.
Já.
Ég man eftir þegar Reagan var sýnt bannatriði.
Já, ég man það ekki.
81 held ég.
Já.
Ég man mjög vel eftir þegar Indira Gandhi var skotin. Það var 84.
Já.
Ég man hvar ég var og ég, þetta er mjög sterkt í minningunni.
Ok.
Og það sem maður kannski velti fyrir sig, hvað er það í dag sem að krakkar á þessum aldri, eða svona ungt fólk, já, krakkar endilega, hvaða típur eru það, hvaða viðburur eru það sem að myndu greipast inn í huga þeirra með þessum hætti?
Já, einmitt.
Og ég held að það sé orðið meira þannig að það sé sko íþróttamenn.
Kim Kardashian.
Já,
já.
Það eru meira þannig. Það er að segja ef Kim Kardashian deyr eða Angela Merkel. Þú veist, börn sem eru kannski 10-15 ára gömul.
Já, en er það einhver breyting? Menn hefði það ekki alltaf verið þannig? Einu munurinn sá að þú veist að kannski fjölmiðlarnir eru miklu genkeftari fyrir og þú veist að svona þessi popkultúr er miklu stærri, eða kannski
já,
það sem þetta segja.
Já, það er sinnsum.
Já, en förum að aftur að þessu, ég er mikinn áhuga á því að þú veist að reyna að finna út þessu, hver er þessu 5-10 manns?
Já.
Eða kannski er þetta miklu fleiri. Þú veist, það er einhverir listamenn, þú veist, Paul McCartney, Mick Jagger, og einhverju svona sko sem að bara leið og þeir deyja þá verður það dagurinn sem að Mick Jagger dó já ekki Mick Jagger einu svona en ólega örgla Paul McCartney
já sko það er ef við tökum nærtækt dæmi dagurinn sem að Hermann Gunnarsson lést
já einmitt
það er bara svona
já já
öll íslenska þjóðin bara
já
bara var, það var bara dagurinn sem hefði dó
algjörlega já
og það er einhver þannig á heimsvísu sem við erum að tala um og,
já já einmitt
að þeir eru vantlega orðin og þetta er mjög fáir.
Já, ég meina hver og það er náttúrulega nokkur hlutir sem skiptum máli. Ef að við komum eitthvað deyr eins og nú er hvað Nelson Mandela 95 ára og það vinnur bæði með honum og á móti honum sko, ef hann hefði dá ef að svona stór persóna deyr 51 ára eins og James Gandolfini
já.
Þá er það til þetta stór frétt.
Já, já.
Ef hann hefði dáið 78 ára þá hefði það kannski ekkert verið neitt mál sko. Ef hann hefði náði að verða 95 ára þá var hann aftur orðið frægur fyrir að hafa einu sinni verið mjög frægur og verið ennþá lifandi.
Já, ég held að þetta séu kannski þrír þættir.
Ok.
Það er í fyrsta lagi sko það sem skiptir máli hvort þetta verði svona groundbreaking event.
Já.
Það er í fyrsta lagi sko hversu stór manneskjan er.
Já,
já.
Hvað hefur við komið til Afrika?
Já, já. Öðru lagi, hérna, er aldurinn.
Já.
Og á hvaða tímabil í ævi viðkomandi ber andlátið af.
Já, og það er meira þá hvort það sé óvenjulegur aldur.
Já, sem óvenjulegur aldur til
að deyja. Ef að Kim Kardashian deyr 31 ás, þá er það stórmál.
Já.
Ef hún deyr 63 ára, þá er það bara, þá dó hérna Kim Kardashian, hún var fræg fyrir 30 árum.
Já.
Ef hún deyr 97 ára, þá er það aftur orðið þessu.
Já, þetta er hárétt, sko.
Já, já.
Þannig að það er í fyrsta lagi, það er umfang persónar sem slíkrar.
Já, já.
Mikilfengleiki hennar. Öðru lagi aldurinn og þriða lagi tilurð
fræðarinnar
nei. Tilurð dauðs eða andlátsins
já,
það er að segja maður sem er myrtur
já,
eða eins og Indira Gandhi og John F. Kennedy og fleiri sko ef John F. Kennedy hefði fengið hjartafall í við eitthvað ærslagang þá hefði sko það hefði vissulega verið mikil frétt annars skildi að hafa fallið frá
já.
En það hefur allt annars konar frétt og enginn hefði kannski munið eftir með samvætti saman með Indira Gandhi og Yitzhak Rabin og fleiri sko. Þannig að þetta er vantalega þessi þrýr þætti sem að munu alltaf sko, ákvarða
já.
Hvar þetta skorar þar sé að hvar andlátið skorar
já.
Í svona hvaða rankar hátt þegar fólk er að taka þetta saman
en ef maður ef maður ætlar að keppast að því og hafa það svona einhver svona markmið í lífinu að dauðdagi manns verði eftirminnilegur að þá þarf maður að taka ákvörðun sko, að, veist, hvort að sko, að ef maður ætlumis er orðin komin eitthvað yfir sextugt mm. þá verður maður eiginlega bíða í dálítinn tíma
já,
með að deyja
já,
að því annars þá verður þetta engin frétt
já, akkurat ég, það er spurning sko hvort að Kennedy komist ekki næst í af að hámarka þessa þrjá skala
já
hann er náttúrulega hann er algjört seleb á þessum tíma
já, einmitt
hann er kannski ekki hann er verið vinsælli náttúrulega miklu setna hann er samt komin í enn kúpudeiluna hann er búin að hann er byrjað að láta til sín taka og allt það hann er ungur og frægur og fallegur og ríkur og ofsalega flotta konu og það er allt að gerast
já, já
og svo er hann þetta skoti
já það má segja það að þetta hafi verið eins velgert
hann maxar alla hann kvarfa maxar,
já, einmitt
og kannski enda er það alltaf sko hvarfastu það kennið ég þó sko.
Það er alltaf þannig reference momenti sko af því að það er kannski líka ég veit ekki, fyrsti svona þannig stór viðburðunum það sem hafa allir skur, allir í Bandaríkjunum, það sem þetta á mest við hafa aðgangað sjónvarpi sem er veist, með beinar frétta útsendingar af svona viðburðu það sem að frétta bara á nokkrum klukkutímum nær öll þjóðin að frétta sama hlutin þú fréttir þetta eru miklu hraðar heldur en ára svona á Pearl Harbor
Já,
og svo eru komin nokkur svona, þessi, svona 9-11 er svona moment að vita allir, í Bandaríkjunum er líka Challenger slysið og svona sko
akkurat.
En Kennedy morðið sem lað fyrsti svona viðburður sem að einhvern veginn er bara eins og sé kveikt á peru, bara allt í einu er komin einhver ný hérna, vitneskja sem allir búið yfir, þú bara allt í einu er allir búin að frétta saman hlut
í einu,
já. Sem að, já þannig að Já, ok, þannig að þessi viðburður, þetta fráfall Nelson Mandela, það er líka, þetta vekur, hérna, svona, vekur náttúrulega menn til svona umhugsuna til ýmislegt annað, sko, eins og nú er þetta maður sem er frægur fyrir fyrirgefningu. Í raun og veru, það má segja að það sé hans framlag sé alveg yfir náttúrulega geta til að fyrirgefa.
Og gríðalega mikilvæg fyrirgefning
já, alveg,
það sé að þetta transition sem verður á árum 90-94 sem engum hefði geta dottið og erði sko með friðsamlegum hætti
einmitt.
Það verður og það er engum honum að þakka
já, algjörlega, honum einum
og honum einum að þakka og þetta má segja sko með einhverju pínurildi sangirni að du Klerk sem bæði þarna og vek svo fyrir honum endanum að hann hafi hann hefur, eins og maður segir, hann hefur getað gett meira mál úr þessu
já.
En hérna en þú veist, til þess að maður bera saman við Honegger í Austur-Þýskalandi og fleiri sem að, þú veist, sem að unnu gegn sko flóðu tímans í þessu að þróunni en auðvitað, Mandela hefði getað nálgast þetta með allt ennum hætt og það er hans stærsta framlag og það má líka velta fyrir sér sko, Mandela sem kemur út úr fangelsi hvað var það, 1990?
Já, kemur 1990.
Já, það var búin að sitja í fangelsi í 27 ár að það er þetta ekki sami maðurinn fór inn í fangelsi
nei.
Og það er að segja ef að
þú veit, ég er alltaf að segja þetta
hvað?
Að hann sé sönnun á því að
betur en að vist já, ég meina, ef þú horfir bara á það alveg hluglæg það má segja að hann hafi komið út betri maður en hann fór inn
já.
En það er ekki vistinni kannski að þakka það er hans eiginleikum að þakka já. Og það er að segja hvernig hann tekur á auðvitað eins og mann dettir hans í hug mynd eins og Shawshank Redemption
já.
Það er maður þar Morgan Freeman mann ekki hvað karakterin heitir en það er þetta maður sem að verður alltaf meiri og meiri manneski eftir sem hann gengur ekki meiri raunir og er á endanum orðum maður getur satt svona hygginn manneskja og hann hafði kannski farið inn sem smákrimi og ég er ekki að segja Mandela að hafi verið það en hann verður alveg monumental stór að ganga í gegnum þessu raun og hann, það sem og auðvitað gerist það líka hann verður spissin hann verður það sem að saminar alla sem er að berast gegna apartheid
einmitt.
Á þessu tíma
og
það er auðvitað vita að já, sko, stuðningsmenn stjórnarinnar í Pretoria sem tíma það er að segja að þeir sem voru kannski síðast til að snúa við inn í baki mm-hmm. svo Margaret Thatcher og fleiri að þessir aðeinslega kvött alltaf til þess að Nelson Mandela er sleppt og tók það sem svona atriða að þetta láta af apartheid stefnunni þannig að það er þessi hérna, hann saminir alla í þessari baráttu sem er þetta ótrúlega hérna, mikilvægt.
Nei, það sem að hérna er í raun að vera, ég var í Suður Afríku fyrir bara mánuði síðan og það maður sér að það er ennþá alveg gríðalega mikill munur og maður það er gríðalegt óréttlætti sem maður sér bara, þú veist, ég var á fínu veitingastað það sem allir gestirni voru hvítir og allir þjónarnir voru svartir. Þannig að það er ennþá til staðar alveg gríðalega mikill hérna, mikið óréttlætti greinilegt, það er alveg greinilegt að svört börn og hvít börn hafa ekki sömu möguleika í lífinu þarna ennþá. En það er einhvern veginn sko ákvörðun sem Mandela verist að tekið að það væri betra að þetta gerðist hægt, þó að þetta sé alveg örugglega gerast ofhægt, heldur en að fara í raun og veru hérna Mugabe sem var hinn valkosturinn og hérna við erum nú að stoppa þetta hérna að ok, það heldur bara ok, ég klippi þetta bara sem var hinn valkosturinn og afríska þjóðaráðið og flokkum Mugabe sem voru sami hópur og hann brýtur sér frá þessu og bæði auðvitað hugmyndafræðilega varandi beitingu valds til að ná fram sínum hérna, eða ofbeldi til að ná fram sínum markmiðum og hann sneri strax baki við öllu sem hafði verið yfirlýst stefna aðeins sé þjóðnýtningu allra hérna, náttúruauðlinda og atvinnuvega og mér skilst að það hefur bara gerst með því að hann bara menntaði sig, hann menntaði sig bara í hagfræði og hann bara sannfærist um það, þetta er alltaf að gerast á sama tíma og menn er að sjá sko austurblokkina hrynja og þannig að það er ekkit síður mikilvæg ákvörðun en það að hafa geta staðið sem einn maður með í raun að veru bara sína eigin svona persónutöfur og visku gegn mjög skiljalegum hefndar þosta yfirgnefandi meiri hluta manna í þessu samfélagi og tryggt þetta transition er bara, maður veit þetta er svo stórkostlegt afrek að hann alveg skili þessa umfjöldu sem hann fær og þessa svona skili það að þessum viðburði andlæti hann sér tekið með þessum hætti.
Hann alveg skili þann sess sem hann er að fá, það er það sem er bara út að þó ekki var nema bara fyrir þetta
og hann skili það að alþingi Íslendinga rísi úr sætum að frumkvæði Steingrim Sjó Sigfússonar
og... hann átti reynda ekki það skil.
það
finnst mér ómaklega á hennu vegi með því að það skildi hafa bórið þannig að
en hugsaði svona þvist, auðvitað eru þetta ekki dýla myndu Steingrim Sjó Sigfússonar örglega, en að sjá ekki sko, að sjá ekki hræstninni í þessu sko. En það sem að hérna, hvíta stjórnin gerði í vitlust sko, þannig hvað þið gerði vitlust þeir bjöggu til nær svo Mandela miklu leiti þeir bjöggu nauta til með því að hafa svona lengi fangelsi en þeir bjöggu líka til með því að búa til góðsögn í kringum það var myndir af Nelson Mandela voru bannaðar það vissi engin hvernig hann leit út þegar hann kom út á fangelsi það voru bara til myndir frá honum myndir af honum frá því hann var ungur og það var bannað að hafi fóru sér myndir af honum þannig að þeir byggan til sem svona góðsagnapersónu
akkurat og af því rís þetta er honum ótóritet sem hann hefur og þessi hann er faðir þjóðarinn þegar hann kemur á fangilsi
hefur séð hann að myndina Invictus hún fjallar sem sagt þegar að hérna, heimsmeistarakeppnin í rugby sem ég held að hafi verið 94 og Rúbbi var í Suður Afríku náttúrulega stærsta íþróttin hann voru bara hvítir sem að hérna, stunduð hana og hérna og svarti og hérna blokkumennir þeir bara lita á þetta sem bara eitthvað sem komið mikið við bara eins og póló eða eitthvað sko bara þolduð ekki sko en Nelson Mandela samkvæmt myndin og mér skilist að þetta sé alveg hárrétt að hérna, hann gerði þetta svolítið að sameiningatakni þjóðarinnar að hérna að hann tók svona virkan þátt í því að þú veist að mæta á keppninu og þeir eru heimsmeistarar að það er 94 og þessi myndir alveg frábær og hann er Matt Damon hann leikur enda leikur ekki nefnum ég man ekki hvort það er Morgan Freeman en einhvern veginn fyrst verið svo það sé maðurinn sem á að leika
það er alveg rétt og þetta hefur sko hérna Morgan Freeman og fleiri listamenn þetta hafa gert sitt til að upphefja Mandela líka Bono, U2 eru náttúrulega með þetta svona efst á stefnuskráni í árum saman, sko,
já,
það var apartheid,
já, já.
Og það voru haldið tónlingar og fleira sem að hérna, þetta var svona, ég er ekkit viss um að sko, apartheid hefði baráttan gegn apartheid stefnunni hefði náð virkilegu flugi, eins og þú varst að lýsa það, sko, ef það hefði ekki verið fyrir fangelsun Mandela sem stóð þannig í marga áratví,
sko. Já, bara svo heppilegt, sko, fyrir þessa baráttu að fá svona merkisbera, sko, að fá svona eitthvað íkon sem að, hérna, það er svo einfalt, það er svo einfalt að taka umræðana bara um hvað, um ósanngirni þess að þessi maður sé í fangelsi fyrir enga sakir eða litla sakir, eða
já, fyrir það að vera svartur,
já,
í landi sem að er með aðskilnað,
já,
og vera, hafa andmælt stjórnvöldum
og vera ógn við ríkjandi óréttlæti.
Akkurat.
Og það var gríðalegt óréttlæti þarna. Það komið alltaf óvart í talaði við strák sem að er að svipið aldrei við og ólst upp í Suður Afriku. Og hann sagði til 14 ára aldurs þá bara vissi hann ekkert af þessu. Hann sá aldrei svart fólk. Hann bara bjó í sínu hverfi, fór í sín skóla. Jú, það kom svart fólk og hreinsaði til heima hjá honum og eitthvað svona, en öðru leiti þá hafði hann engan afskipti af, þú veist, sem ég held að hvað er þetta ekki 80% af íbúum landsins.
Jó, meira.
Og það var þannig í borgunum að það var bara viðvarandi útgöngubann.
Já.
Blökkumenn, þeir máttu ekki vera úti nema milli 6 á mótan og 6 á kvöldin.
Já.
Og þau getur ímyndaðir, þú veist, og svo eru menn eitthvað að tala um, sko, þú veist, að kemur svona, jú, leins og Mandela var náttúrulega hryðjuverkamaður, þú veist, come on, ég meina, hvað myndum að gera í þessari stöðu ef að það myndi bara einhver bannamanni og börnunum hans að vera úti eftir glan 6 á kvöldin og það er hvernig maður er að liti. Ég meina, hversu lengi ætlar að reyna að eiga vitræðina samræður við svona fólk? Ég meina, er ekki skiljanlegt að endi í einhverju viðspyrnu?
En ég meina að þú byrður ekki um fund með hérna, yfirvöldum sem að skjóta þig fyrir að vera úti eftir klukkan 6 á daginn, sko.
Nei, mitt.
Það er þetta blasi við, en hins vegar, sko, hann, og það er athyglisvert að honum er boðið það, ef maður les það þetta núna, að honum á að hafa verið boðið það að fá lausnum fangelsi gegn því að sem sagt, mæla gegn ofbeldi. Að anspinnan gegn apartheid myndi eingöngu vera friðsamleg.
Mm-hmm.
Og hann á að hafa hafnað því, auðvitað er þetta bara eitthvað sem maður lesa um að veita ekki dummið það, og af því hafa menn verið að segja, einhverju haldaði fram að jú, uppalega var hann það sem að sko, ríkjandi stjórnvöld myndu flokka sem hryðjuverkamann.
Já, en allir aðeir eru sem svona
Já, það meina er ekki hryðjuverkum
að Freedom fighter, sko.
Já, jú, það er bara fyrir eftir í hvar þú stendur, sko, hvort meðan fellur. En að þetta sitt í marg sem að hvort hann hafi, sko, yðrast þess að hafi einhvern tímann stutt vopnaða baráttu, það sem að jafnvel saklust fólk, lét lífið eða gatlandi lífið.
Já.
En það skiptir eiginlega einhver máli hvort að liggja fyrir einhverja heimildir um það að hann hafi yðrast eitthvað sérstaklega. Að því að hann sýndi það í sínum verku þegar hann kemur út. Sá sem að fyrirgefur öðrum með þessum hætt sem hann gerir, það er maður sem að hefur farið í gegnum sjálfan sig oftar en einu svona oftar en tvisar.
Já, og fyrir utan, ég meina, sko, þarf hann, þú veist, það að sko hafa beitt ofbeldi gegn svona kúun er ekki eitthvað sem að sem að menn ég þurfa að byggjast fyrirgefningar á að skamma sig fyrir í raun og veru vegna þess að hann hafi flokkað sem hryðverkamaður einhverjum tímapunkti þýðir ekki það að myndilega svo að aðferðarnar hafi ekki verið réttlætanlegar.
Mm-hmm. Já, þetta er auðvitað eilíft umræðefni, sko, hverjir eru hryðverkamenn og hverjir eru frelsishetjur, sko.
Já.
Og það fer eftir í hvað þú stendur. Eitt viðmið þetta sem að er holt að nota er, sko, gegn hvers konar samfélagi ertu að beita þér. Ertu að beita þér gegn samfélagi sem byggist á lýðræðishefð og lögum og reglum.
Já.
Það sem að borgararnir hafa réttindi og er raunvöld réttaríki. Eða ertu að beita þér, sko, gegn stjórnvöldum sem að kúa sína þegna með vopnavaldi.
Hvað myndum að segja um einhvern sem að, hérna, þú veist, fremur uppreisn í Norður Kóru núna.
Já.
Það er ekki hryðjuverkamaður.
Nei, nei. Það, já, hann er það vantlega þar.
Ég segi svo, það.
Svo frændin sem var verið að skjóta.
Já, eða aflífað eins og það kallaði fréttum mjög rúð. Það var aflífað bara eins og hundur.
Sástu myndin er á handtökunni?
Nei.
Það var sem handtekin í svona þúsund manna sal.
Já.
Sem eitthvað þing eða eitthvað. Hann situr þar að næstrænsta bekk, hann er bara hluta elítunni.
Já.
Ganga inn tveir hermenn.
Já.
Handtakan frammi fyrir öll.
Jesus.
Og leiðan út.
Já.
Inn í eitthvað bakherbyggi, þar sem að honum eru er gefnar sakir.
Já.
Svona, hann er upplýstur það, hann sé sögum borinn.
Já.
Og jafnframt að hann hafði engar vartir í málunum sérstakar.
Og hann játaði vist.
Já, það er það, játa það. Segja það, hann hafði játaði.
Já.
Og hann leitur út á baku og skoti.
Já, einmitt.
Og þetta er auðvitað sko, þetta er ekki aðgerð sem að hefur stjórnarninni tilgæmur en að sýna öllum í salnum.
Já, já.
Hvað verður þá sem að, hérna, er ekki dómennlega?
Sko? Já, eða sem að, já, sem að eru þurru ekki annað heldur en sko að þeir sem að leifa því að gerast að verða grunaðir um eitthvað, sko, þessu til dæmis ég meina það, þegar hann dó þarna ég man aldrei Kim Jón eitthvað hérna, Kim Jong Il var sá sem það var síðast já. Að þá sko, stóðu menn og grétu út á götum og gætt og sko bara hrættur að gráta ekki nógu mikið af því að ef að harmurinn væri ekki nógu greinilegur þá geti það bara vakið upp grunnsendur um skort og hollustu en ég meina og hvað segir maður um hryðjuverkamann í Norðurkóru og af hverju búið að leifa þessu að viðgangast þú veist svona lengi þann þetta er ótrúlegt að þetta setja staðar þetta samfélagi
í sjálfu sér má segja að það ógnar engum sérstökum hagsmunum þarna
nei.
Segja, þessi stöðuleiki
já meir en það sko, bæði þú veist, ég held að eina ástæðan er ég myndi að það ógnar engum, það er ekki alvarlega og svo náttúrulega því miður náttúrulega er stærri ástæðan svo að það gagnast heldur engum sérstaklega mikið eða lagfæri þetta.
Nei,
það er ekkert þarna sem að aðrir ásælast eða þannig að það er engin svona intervention líklega og svo eru þetta Arnar Þór vinnur okkar hefur náttúrulega farið þarna og þú veist og þegar hann var að lýsa þessu eins hlægilegt og þetta getur verið einhvern veginn svona abstrakt hvernig samfélagi virkar þá manið mjög vel til að það, honum var ekki hlátur þegar hann var að lýsa þessu eftir að sé þetta með einu augum að það er bara búið að eyðileggja allt fólki þannig að jafnvel þó þú myndir hreinsa út þetta þá var þess að það sendir bara eftir með 20 miljóna af fólki sem er ónýtt
sko, já, ég meina þú sér sko Þýskaland nasismans sem að nóti benni var lýðræðisríki áður en það var einræðisríki þannig að það hafði svona lýðræðislegan grunn og menntastjett og allt þetta að það sú skoðanakúun og sá heilaþóttur stóði yfir svona já, ef við segjum hann hafi byrjað svona seint á þriða áratugnum og segjum fram að stríðsbyrjun á svona 10 ár
já.
Sem þýska þjóðin svona allana einhver verulegu leiti fylgisar á bakvið nasistana þarna hefur sko erum við algjörlega einangra land í meir hálfa öll það eru konar kynnslóðir veist, það eru marga kynnslóðir fættar sem að þekki ekki dannað vita ekki dannað þannig að sko þú veist það að fara inn í þetta land með einhvers konar íhlutun eða einhver aðgerðir þú myndir ekki mæta ennum skilningi hjá þeim sem þannig eru
nei, en samt er einhvern veginn líka samt svo sorglegt að það skulle einmitt ekki vera gert af því að hvert ár og hver kynnslóð sem elst upp þannig viðbót undir þessu rugli sem að er í gangi hún gera það einmitt ennþá ólíklegra að þessu sé viðbjargandi þegar maður sér svo, þessi bók sem var gefin út af íslensku fyrra hittu, fyrra engan þarf að öfunda að það er þetta sér maður að þrátt fyrir allt þess stjórnildir að gera þá lekur þetta inn það leka inn upplýsingar um hvernig sem sína fólki hversu galið hérna, fyrirkomulegið er þannig að veistu, þegar fólk hérna getur talað það sem að trúnaði og trausti sko, það veit fólk að þetta er allt mjög óheilbrigt
Já, en það sem Addi sagði og þegar kom frá Norður Kóru og mér er mjög minnist það sko, var að allir töluðu mjög varlega og jafnvel fólk sem að tala í algjöru privacy svona algjöru þess að vera hrætt sérstaklega að það væri að vera hlustaða að það talaði eins og það tríði þessu
já.
Að það var sannfært að meira minna leiti að þetta væri allt svona
einmitt
og þetta og þessi ferð hans og þeirra tveggja þarna til Norður-Kóri eru þetta útrúlega merkileg
já.
Það getur margir íslendingar sem hafa farið
Nei.
Menn hafa komið þannig kannski í einhverju kapasiteti
mm-hmm.
og heimsótti eitthvað afmarkars staði mögulundir eftir liti stjórnvalda hvernig sé það er
já.
Þeir fara þarna meira og minna upp á sína eigin spýtur og eru bara inn í samfélagin
já.
Og hérna útrúlega merkileg ferð sko
já. Ok, þar vantar svona Nelson Mandela ekki bara í þinn skilningi að vanti einhvern sko Nelson Mandela fyrir þá heldur það vantar einhvern Nelson Mandela fyrir restin af heiminn
mm.
til þess að þú veist að syngja skilur eins og að geta með Nelson Mandela að það er ótrúlegt að sé ekki meiri athygli á ástandinu þarna mm. það vantar gullnámur
það vantar eitthvað að sækja stæðir það er og svo þetta en ekki bara það heldur að menn er ekkit sérstara spennti fyrir því að styggja nágrann í norðri Suður Afrika átti sér enga sérstaka banda menn þannig allan ekki neina sem höfðu ótakmarkað þolinmæði fyrir þeim
Nei, nema lengi vel að þetta ákveðna svona yfirstjætt í Bretlandi
jú.
Sem að hefna, hafði mikil mikla hagsmunni að þetta en eigum við ekki láta þessu lokið
Það var að segja staðan mig
Ég held að
klukkan er langt gengin í kvöldmatt
og það láta þá lokið þessari útsendingu hvað heitir þátturinn að það er
Já,
Þessu, ætlum,
ég ætlum að láta að heita einu mennum við viti
já, ég mér finnst það svolítið hérna, yfirleitislegt og rókafullt
kallar náttúrulega ákveðna gaggrinni sem er erfitt að svara
Það
er líka sko ef að verða fleiri þættir hérna á útastöðunni
Já, einmitt
Eða þeir þó ekki með viti
Einmitt
Eru allir hini vitlýsingar sem er í þessu útarpi og
Ég þarf að minn sko óþörðu að taka það sérstaklega fram
Já, við þurfum að finna nafn á þáttin sko ef að kemur annað þáttur Ef að koma aðrir þáttastjórnundur með eitthvað annað þátt
Ok
Þannig að ég held að við verðum bara radiodeglan á meðan Svo finnum við nafn á okkur ef eitthvað annar kemur.
Ef til er mikið still, all right. Það látum við þetta gott að heita. Takk fyrir.
Takk.